Γεια σας, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, καλή Σαρακοστή να έχουμε. Κούλμα να πετάξουμε τον Αετό ωραία. Έχει αεράκι ό,τι πρέπει για τον Αετό, για όποιον ξέρει. Αλλά πω και κάτι ρε παιδί μου τώρα. Εγώ δεν είμαι πολύ, αλλά ξέρεις, λέει, τι να κάνουμε λέει αν ο Αετός πάει λέει, πάνω σε καλώδια της ΔΕΗ. Μα δεν λέμε ότι δεν πρέπει να πετάμε Αετούς κοντά σε καλώδια της ΔΕΗ. Γιατί να πούμε τι θα γίνει αν. Έτσι δεν είναι, Κωνσταντίνε. Στις αλάνες πάμε, στα παραλίες, ξέρω εγώ, ναι, μέχρι να γίνουν όλα τα καλώδια της ΔΕΗς, που λέγε κάποιος κάποτε, αν θυμάσαι, ήρθε ο λογαριασμός λέει της ΔΕΗς κτλ. Μέχρι να γίνουν όλα τα καλώδια της ΔΕΗ υπόγεια, έχουμε ακόμα κολόνες. Έχουμε τα... Αυτό ήταν νούμερο ένα, εγώ το θυμάμαι πιτσιρικάς. Έλεγε, μην πετάξουμε τον Αετό, αλλά όχι λέει εκεί κοντά, σε που έχει καλώδια. Μακριά. Άκου λέει, τι θα κάνουμε αν δεν θα κάνουμε τίποτα, γιατί δεν θα πετάξουμε Αετό κοντά σε καλώδια της ΔΕΗ. Πολύ απλό είναι. Τέλος πάντων. Καλή 40 χρόνια πολλά να έχουμε. 48 και σήμερα. Όχι για το Πάσχα, και για το Πάσχα δηλαδή, αλλά και για την έναρξη και το φινάλε της νηστείας. Θα γίνει μάχη, που λέμε. Καλαμάρι, κάργα και χταπόδι και μελιά και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Μπορεί ο καθένας. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Πρώτη Σελίδα, η οποία μόλις ξεκίνησε. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων, η Βιβίνη Γολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης στο μικρόφωνο και όλοι εσείς παρέα. Όσοι είστε εδώ, όσοι δεν πετάτε εδώ, όσοι εν πάση περιπτώσει δεν αράζετε γενικώς μέρα που είναι. Να πω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με τις γνωστές διαδικασίες, παραδείγματος χάρη με τα SMS, να πάρετε το κινητό, να γράψετε σπορ ή σπορτ με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες, για παράδειγμα SPORT, να αφήσετε ένα κενό, να γράψετε το μήνυμά σας και να στείλετε όλο αυτό το πακετάκι στο 54160 με χρέος απλού μηνύματος. Υπάρχει επίσης η ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού που είναι το erasport@er.gr, το erasport χωρίς τι, χωρίς τάφ που λέμε, erasport@er.gr, και υπάρχει και ένα από τα social media, για να μην τα έχω ανοιχτά, έχω το Instagram. Στείλτε εδώ μηνυματάκι στο Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Στα άλλα, αν στείλετε στα Facebook και τα λοιπά, θα απαντήσω αργότερα για να μην έχουμε 100 πράγματα ανοιχτά ταυτόχρονα. Ολοκληρώθηκε και η τρίτη από το τέλος αγωνιστική, έτσι. Ακόμη μια φορά έχουμε φωτιά στο πρωτάθλημα. Ακόμη μια φορά που θα... περιμένουμε τα πράγματα να εξελιχθούν συναρπαστικά που λέμε μέχρι το τέλος. Να τελειώσει και η εκκρεμότητα λίγο του παιχνιδιού του Ατρόμητου με την ΑΕΚ για να δούμε ποια θα είναι η τελική βαθμολογία. Καλώς έχω των πραγματών έτσι στις 12 Μαρτίου στο φινάλε της κανονικής διάρκειας και να δούμε πώς θα εισέλθουν οι ομάδες στη διαδικασία των play-off. Όμως είπαμε ανεξάρτητα με την κατάληξη των δύο τελευταίων αγωνιστικών, το έχουμε πει μέρες τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση μία από τις. Ακόμα και αν ξεφύγει, ρε παιδί μου, 5-6 βαθμούς μία ομάδα, δεν ξέρω πόσο μπορεί να γίνει. Πόσο μπορεί να γίνει, δηλαδή να φύγει, πες η ΑΕΚ 56 και άλλους 6, να φύγει 7 βαθμούς, λέμε τώρα. Θεωρώ ότι θα είναι δύσκολο να πει από τώρα κάποιος ότι μία ομάδα έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα κτλ. Ούτως ή άλλως θα γίνει μάχη και για τη δεύτερη θέση που οδηγεί σε προκριματικά Champions League, πόσο μάλλον για την πρώτη που οδηγεί στο πρωτάθλημα. Τα παιχνίδια της αγωνιστικής είχαν και αυτά το ξεχωριστό τους ενδιαφέρον. Εννοείται έτσι, πόσο μάλλον όταν υπάρχει ντέρμπι, ότι πάντα θα υπάρχει διαιτητό κουβέντα, διαιτητό συζήτηση. Είτε έχει επηρεάσει το παιχνίδι ο διαιτητής, είτε δεν το έχει επηρεάσει. Γρήγορα να πω, αν και μπορεί να έχετε κουραστεί, να τα έχετε ξανακούσει. Παρ' όλα αυτά, να θέλετε να πείτε τη γνώμη σας, ότι ο Πινέιρο έκανε μια πολύ καλή διαιτησία. Εννοείται ότι υπάρχει offside στον γκολ που πετυχαίνει ο Ολυμπιακός. Εννοείται ότι η κόκκινη κάρτα του Παπασταθόπουλου με τις δύο κίτρινες είναι σωστή. Αν υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να τον ψέξουμε, και κυρίως όχι τόσο τον Πινέιρο όσο τον Βαρίστα, που δεν εκλήθη για να συζητήσει την ιστορία με αυτή την αγωνιά που έφαγε ο Φορτούνης από τον Σάρλια, αν δεν κάνω λάθος, κάπου στο πρώτο ημίχρονο, μια φάση που δεν την πολυπήρανε και χαμπάρι, έτσι. Από την άλλη, το άλλο το διαιτητικό είναι αυτό που συνέβη στα Γιάννενα, και εκεί ο Βαρίστας είναι αυτός στον οποίο οφείλεται το γεγονός ότι δεν εκλήθη έστω ο διαιτητής για να τσεκάρει τη φάση, για να δει αν είναι πέναλτι το χέρι του ΠΑΟΚ. Έτσι, ο διαιτητής δεν το είδε, ο Βάρ δεν τον ενημέρωσε. Επειδή εγώ πιστεύω ότι υπάρχει πέναλτι κιόλας, θεωρώ ότι είναι αδύνατον να μην κληθεί και μετά έχει τα δίκια του Λουτσέσκου να ρίχνει και δύο μπινελίκια που λέμε παραπάνω. Ειδικά αν του προκύπτει αυτό το πράγμα αμέσως μετά το παιχνίδι με τον Αστέρα στην Τρίπολη, έρχεται και αυτό και έχει τα δίκια του να θεωρεί ότι η ομάδα του έχασε ενδεχομένως 4 βαθμούς. Έτσι, στην Τρίπολη μάλλον σίγουρα, στα Γιάννα θα βλέπαμε, αλλά ένα πέναλτι πάντα θα ήταν, αλλάζει δραματικά που λέμε τις ισορροπίες. Αρχίζει σιγά σιγά και ξεκαθαρίζει η διαδικασία play-off, με δεδομένο ότι ο Πανετολικός κυρίως έτσι έφερε ισοπαλία στη Λιβαδιά και δεν κέρδισε για να μείνει μέσα στο παιχνίδι. Αν και πάλι πολύ δύσκολο θα ήταν, δραματικά δύσκολο θα ήταν. Μένει να δούμε αν θα μπορέσει ο Ατρόμητος, παίρνοντας και το παιχνίδι με την ΑΕΚ και τα δύο απομένουν, να ξεπεράσει το Βόλο και να μπει αυτό στα play-off. Αν και θεωρώ ότι και εκεί πάρα πολύ δύσκολο θα αλλάξουν κάτι. Το πρωτάθλημα είναι ξεκάθαρα τριών ταχυτήτων. Είναι δηλαδή πρώτη έξι, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Άρης και Βόλος. Είναι Πανετολικός, Ατρόμητος, Σόφια, Αστέρας και ΠΑΣ Γιάννενα. Και μετά είναι Ιωνικός, Λεβαδιακός και Λαμία, οι οποίοι θα σκοτωθούν για τις δύο θέσεις, να αποφύγουν τις δύο θέσεις που οδηγούν στην δεύτερη εθνική κατηγορία απευθείας φέτος και όχι μέσω διαδικασίας μπαράζ κλπ. Επίσης, εντάξει, παιδιά, το περίμενα και είμαι προετοιμασμένος, οπότε μην ανησυχείτε. Πείτε, άμα θέλετε, δεν πειράζει η μέρα που είναι για διαιτησίες και διάφορα τέτοια, κανένα πρόβλημα. Για την δεύτερη κίτρινη κάρτα του Πέρεθ και τα λοιπά, εγώ διαφωνώ. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κόκκινη κάρτα δηλαδή σε αυτή την περίπτωση. Απλώς το λέτε έτσι. Το θέλω εδώ ένας φίλος που λέει για προτεκτοράτα κτλ. Πολύ ευχαρίστω να το απαντήσω και αυτού. Για την περίπτωση του Σάρλια, ναι, θεωρώ ότι ο διαιτητής, αν το ψάχνε μέσω VAR, θα μπορούσε να βλέπει μέχρι και κόκκινη κάρτα. Είναι ιστορία προς συζήτηση ο τρόπος με τον οποίο έπαιξε ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι, αν θέλετε να πούμε και κανένα αγωνιστικό. Επίσης, δεν ήταν καθόλου καλός έτσι, δεν του προέκυψε τίποτα. Πήγε ξεκάθαρα να κλέψει το παιχνίδι. Εξού και η αντίδραση του Γιωβάνοβιτς στη χαμένη ευκαιρία του Σπόραρ, γιατί είναι η κορυφαία που του παρουσιάστηκε στο παιχνίδι και πιθανότητα ήξερε ότι ήρθε, πώς να σου πω, από μια λάθος προσέγγιση, μια λάθος εκτίμηση της πορείας της μπάλας από τον Μπα, αλλά και για να αποδίδουμε και σωστά τα πράγματα, μια πολύ ωραία τοποθέτηση του σώματος του Σπόραρ που έβαλε στην πλάτη του, σχεδόν στην πλάτη του, έτσι, τον κεντρικό αμυντικό του Ολυμπιακού. Απλώς θα στόχισε, έστω και για λίγο, γιατί η άλλη ευκαιρία του Παλάσιος δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο στο πρώτο ημίχρονο, μιλάω. Θα μπορούσε βέβαια, αν ήταν πιο φορμαρισμένος ο Τσέριν, να έπιανε καλύτερα εκείνο το σουτ που του παρουσιάστηκε σχεδόν με την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά η μπάλα στο αριστερό σουτ που επιχείρησε μέσα από τη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού πήγε σχεδόν πλάγιο. Όλες οι άλλες ευκαιρίες ανήκαν στον Ολυμπιακό. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι ο Κανός, που υπολογίζεται πάρα πολύ από τον Μίτσελ, δείχνει πολύ καλό παίκτη και θα δώσει σίγουρα βοήθειες στους ερυθρόλευκους. Δεν μπορώ να πω ότι συμφωνώ 100% στα περί αστοχίας και τα λοιπά, ότι είναι ένα πάρα πολύ κακό τελείωμα, λέει, αυτή η φάση που έγινε στο πρώτο ημίχρονο που έφυγε μπάλα έξω και ενδεχομένως βέβαια να την εξετάζουμε στη συνέχεια τη φάση για offside, αλλά εκεί 9 στους 10 ποδοσφαιριστές έχουν το τέρμα, ξέρουν που είναι το τέρμα δηλαδή, και βλέπουν την μπάλα να έρχεται μπροστά τους, στο πόδι τους, λουκούμι που λέμε, τι κάνουν κατευθείαν, σουτ. Σουτάρουν. Δεν έχουν το χρόνο ούτε να σημαδέψουν. Είναι πάρα πολύ κοντά για να μπουν στη διαδικασία να πούνε θα στείλω γωνία, θα στείλω εκεί κτλ. Και γι' αυτό καμιά φορά η μπάλα πάει, ξέρεις, πάνω στον τερματοφύλακα ή απλώνει το χέρι του τερματοφύλακα και τη βγάζει. Και μιλάμε για πολύ σπουδαίες επεμβάσεις των συγκεκριμένων goalkeeper όταν βγάζουν από τόσο κοντά σημαντικές αποκρούσεις. Τα άλλα, το ένα γλιστράει, έτσι, στο άλλο καθυστερεί. Η αλήθεια είναι, και το άλλο του το βγάζει ο Μπρινιόλι. Δηλαδή κάποια πράγματα συμβαίνουν. Έτσι. Είναι και ψηλό. Έτσι, φρέσκος στον Ολυμπιακό και στο δικό μας πρωτάθλημα, θέλει και την περίοδο προσαρμογής και μάλιστα αν θέλετε και τη γνώμη μου, μια χαρά γρήγορα προλάβει το παιδί και προσαρμόστηκε. Καλημέρα στο φίλο το Χρήστο, φρόνημα, που στέλνει εδώ το mail του. Ο Γιάννης τι λέει, Γιάννης Ηρακλώφη, χθες το βράδυ καθόμουν και άκουγα τον γίγαντα Σπάθα. Και πραγματικά, παιδιά, εντάξει, μπαίνει σε μια αθλητική ιστοσελίδα, η οποία θέλει, ρε παιδί μου, να λέγεται αντικειμενική ή, εν πάση περιπτώσει, όχι και τόσο. Όπως θέλει, παιδί το καθένας. Και έχει από εδώ που λέει Βαρούχας, κόκκινη τάδε κτλ. Ή Κουτσιάφτης, κόκκινη τάδε, σωστή, offside κτλ. Και από δίπλα τίποτα δεν είπα. Δηλαδή, δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν καταλαβαίνουμε όλοι πως αυτά τα οποία λέγονται πια είναι, ρε παιδί μου, ντε και καλά για να ικανοποιήσουμε αυτούς που θέλουμε να ικανοποιήσουμε. Πρέπει να το καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό σας έχω πει πάρα πολλές φορές: θα μπείτε στη διαδικασία για να ξεχωρίζετε αυτούς που διαλέγετε να διαβάσετε, να ακούσετε κτλ. Εντάξει. Δηλαδή, όταν βλέπεις έναν ο οποίος ποτέ να μην έχει πει κάτι σε βάρος συγκεκριμένων ομάδων, μάλλον κάτι δεν κάνει σωστά αυτός. Και αυτό δεν μιλάω τώρα για διαιτητές μόνο. Έτσι. Μιλάω για δημοσιογράφους, για παράγοντες, για πρώην, για παλεμάχους, για ό,τι θέλετε πείτε το. Έτσι, όταν όμως υπάρχει κάποιος ο οποίος λέει μια καλά για μια ομάδα, θετικά, υπέρ της μάλλον, και μια αρνητικά, αυτός μάλλον κάτι πιο σωστά κάνει από τους άλλους. Αν έκαθαν, παιδί μου, τι λέει, κριτική κάνουν και λίγο politics, αυτό δεν το συζητάμε. Αλλά και είναι και λίγο. Πώς να σου πω, τι θα του πει και ο άλλος που είναι μαζί του στο στούντιο, αν θα του απαντήσει ανάλογα, αν θα τον αφήσει να σολάρει για να πει, ξέρω εγώ, ότι του κατέβει στο κεφάλι και πάει λέγοντας. Δεν μπορεί, ας πούμε, ο κανονισμός ένας συγκεκριμένος να ερμηνεύεται με δύο διαφορετικούς τρόπους. Καμιά φορά και με τρεις. Αν όμως. Είναι φοβερό πράγμα αυτό, άμα το σκεφτείτε. Ο κανονισμός είναι κανονισμός. Αλλά υπάρχει κόσμος που τον ερμηνεύει διαφορετικά. Δεν γίνεται. Δεν μιλάμε για ένα σπρόξιμο, αν ήταν βαρύ, αν ήταν ελαφρύ. Μιλάμε για μια φάση η οποία είναι offside ή δεν είναι. Δεν μπορεί ο ένας να λέει είναι και ο άλλος να λέει δεν είναι. Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν με νοιάζει δηλαδή αν υπάρχει λίγο, αν πρέπει να υπάρχει λίγο εγωισμός ή κτλ. Ο καθένας βγαίνει εκεί, εγώ το έχω πει και άλλες φορές, και εκτίθεται στον κόσμο με αυτά που λέει. Δηλαδή, αν πάει κάποιος και πει για μια. Δεν, αφήστε το ντέρμπι, βγάλτε το από το μυαλό σας. Σε μια καταφανέστατη φάση. Την πει κόντρα σε αυτό που είναι στην πραγματικότητα. Μετά αυτός, δεν σου λέω τώρα από τον κόσμο, από social media κτλ. Στην παρέα του θα πάει και θα έχει ζητήματα. Του πει καλά, ρε, είναι δυνατό. Τι είπες χθες. Ρε, την παλεύεις, θα του πει ρε, μπιπ. Φίλος του τώρα, σου λέω κολλητός του. Τέλος πάντων. Χρήστο, μου στέλνεις εσύ αυτό το μήνυμα ότι ο ένας είναι κολλητός με τον άλλον κτλ. Πέρσι δεν ήταν κολλητός. Η ΑΕΚ θα κάνει διπλό στην Κρήτη γιατί ο Μπούση με τον Μελισανίδη είναι φιλαράκια. Ναι, επειδή πήγε ο Μπούση στη Φιλαδέλφια. Στο Καρεσκάκι δεν έχει πάει. Ή κολλητοί γίνανε κατά τη διάρκεια τη χρονιά, ας πούμε, πέρσι που ήταν το 3-3 και ΑΕΚ σήκωσε παντιέρα γιατί ξέρει, Σόφι έπαιζε με 10, την ισοφάρισε 3-3 και είχε τα δραματικότερα παράπονα από όλα τα παιχνίδια κατά τη διάρκεια του περσινού πρωταθλήματος για το παιχνίδι του Ηρακλείου. Πέρσι δεν ήταν κολλητοί. Μετά γίνανε τι. Έχετε βγάλει συμπεράσματα. Και στο κάτω-κάτω το έχουμε πει και άλλες φορές. Όταν βλέπεις, ας πούμε, είσαι τόσο σίγουρος για κάτι, δεν χρειάζεται να το λες. Μην είσαι χαζός. Μην είσαι κοροϊδό. Δηλαδή, βλέπεις εσύ Όφι ΑΕΚ διπλό, επειδή ένα εκατομμύριο βάλει να πάρεις 1,5, να πάρεις 2, ίσω και μην το λες για να το παίξουν κι άλλοι και θα πέσει η απόδοση. Μην είστε κοροϊδά. Έχετε εκτεθεί πάρα πολλές φορές λέγοντας τέτοια πράγματα. Και με βάση το πώς έχει εξελιχθεί το πρόγραμμα, τι απομένει μάλλον, όχι πώς έχει εξελιχθεί, πώς έχει εξελιχθεί το πρωτάθλημα μέχρι στιγμής στην 24η αγωνιστική και με τις δύο που απομένουν, σημειώναμε και την προηγούμενη φορά που κατά τη γνώμη μας μπορεί να φτάσουν οι ομάδες στο φινάλε της κανονικής διάρκειας και τι βαθμούς μπορεί να έχουν συλλέξει. Είπαμε, με την εκκρεμότητα πάντα που υπάρχει το ατρόμητο ΣΑΚ, δεν θα κάνουν όλοι το απόλυτο. Όπως θα μπορούσαν, γιατί οι δύο παίζουν μεταξύ τους και μάλιστα δύο φορές. Η μία είναι για το κύπελλο. Αλλά την τελευταία αγωνιστική, επειδή έχει ΑΕΚ Ολυμπιακός, δεν θα μπορέσουν σε καμία περίπτωση και οι τέσσερις ομάδες να κάνουν το απόλυτο. Κατά τη γνώμη μου, ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Ιωνικό στην έδρα του και η τελευταία αγωνιστική πηγαίνει να παίξει στο Βόλο. Θεωρώ ότι θα κάνει 6 βαθμούς δηλαδή. Άρα, πιθανότητα ο ΠΑΟΚ να τελειώσει με 54 βαθμούς την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός, αν θέλει να αποφύγει τις λεγόμενες κακοτοπιές, πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει τον Πανετολικό στη Λεωφόρο. Παρένθεση, το παιχνίδι αυτό είναι Δευτέρα. Έτσι, Δευτέρα στις 7.30 και να πάρει αποτέλεσμα στο Περιστέρι που, μπάση περιπτώσει, τώρα τα τελευταία χρόνια έχει δείξει ότι τα κουτσοπάει καλά. Παίρνει δηλαδή αποτελέσματα στο Περιστέρι, έχει ξέρω εγώ 3-4 συνεχόμενα κάτι τέτοιο. Εκτός έδρας νίκες δηλαδή στο Περιστέρι, για να τερματίσει και αυτός με 6. Άρα να έχει ο Παναθηναϊκός 61. Στο ΑΕΚ Ολυμπιακός, αν υποθέσουμε ότι. Όχι, αν υποθέσουμε. Εντάξει, φαντάζομαι ότι ο Ολυμπιακός κερδίζει το Λεβαδιακό, πάει 53 και περιμένουμε να δούμε τι θα πάρει στην Αγία Σοφιά. Και αναλόγως και με αυτό, να δούμε τι θα πάρει η ΑΕΚ στο Ηράκλειο, στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, αν γίνει, και την τελευταία αγωνιστική με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Άρα, δηλαδή, αν μπορούμε να μαντέψουμε εισαγωγικά τους 54 βαθμούς που θα τελειώσει ο ΠΑΟΚ και τους 61 που λέμε θα τελειώσει ο Παναθηναϊκός, μένει να δούμε τι θα κάνουν όλοι οι υπόλοιποι, με την ΑΕΚ να έχει να διεκδικεί 9. Και τον Ολυμπιακό 6. Παναγιώτη, χαιρετίσματα εδώ που είναι στο μέλη σου. Χρόνια πολλά. Ακολουθεί, μπορεί να τα στείλει να τα πει. Καλημέρα, καλή Τσαρακοστή. Δείτε τον γκολ που μετράει ο ίδιο γιατί στο Βέλγιο χθε 2 μέτρα και 2 σταθμά. Το διαβάζω. Γιατί δεν βάζετε να ακούσουμε τα γκολ του Ολυμπιακού από τον Ντέρμπι, γιατί δεν είχε. Καλημέρα στο φίλο του Μπιλ. Να σε καλά, φίλε. Και λοιπά. Ναι, ναι. Όχι, κι εγώ παιδιά έξαλωστα ήμουν, sorry. Το συζητούσα και χθε με κάτι φίλου. Κι εγώ έξαλωστα ήμουν, αν είμαστε στο Λουτσέσκο. Και μάλιστα θεωρώ ότι για τα δεδομένα του ήταν και σχετικά ήρεμος στη συνέντευξη τύπου. Θα μπορούσε να πει να ήταν πιο, πώς να σου πω, πιο φορτωμένος, παιδί μου. Άμα το υπολογίσει το πράγμα λίγο διαφορετικά, θα μπορούσε να πει ότι ο ΠΑΟΚ αυτή την ώρα θα έπρεπε να έχει 52. Γιατί να μην του έχει, σου λέει. Τρίπολη και Γιάννη, να λέω, κατάλαβες. Δεν ξέρω αν θα έμπαινε το πέναλτι, δεν θα έμπαινε. Αλλά έχει ένα δίκιο. Έστω, σου λέει, να κληθεί από τον Βαρίστα να το δει. Που κατά τη γνώμη μου είναι πέναλτι το χέρι. Επίσης, επειδή διαβάζω διάφορα πράγματα και στα social media, το ψηλό είδα αυτό και το στέλνουν και διάφοροι φίλοι και χθες και τα λοιπά, γιατί λέει είναι δυνατόν να νοείται περί... μάλλον να μην χαίρεται. Οι ίδιοι το παραδέχτηκαν ότι η ισοπαλία ήταν θετικό αποτέλεσμα για τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη. Εγώ νομίζω, προσπαθώντας να μεταφράσω, άσε που το είπε ψηλοξεκάθαρα, αλλά ο Γιωβάνοβιτς στις δηλώσεις του είπε ότι μας αφήνει χαρούμενος, ικανοποιημένος μάλλον, όχι χαρούμενος, ικανοποιημένος ο βαθμός της ισοπαλίας. Λόγω της εμφάνισής μας, με βάση την εμφάνισή μας και την απόδοση της ομάδας. Αυτό είπε. Δεν είπε ότι πηγαίνοντας έτσι κτλ. Άλλοι λένε μάλιστα ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπήκε σε διαδικασία πριν το παιχνίδι να πάρει χ από το μάτς. Ότι ήθελε κάτι παραπάνω από το παιχνίδι, απλώς δεν του βγήκε και του προέκυψε συνέχεια κάτι διαφορετικό. Δεν νομίζω λοιπόν ότι ο Γιωβάνοβιτς θεώρησε ότι ο Παναθηναϊκός είναι ικανοποιημένος από την ισοπαλία και από τον ένα βαθμό τελεία. Είπε ότι είμαστε ικανοποιημένοι από το βαθμό με βάση την εικόνα του αγώνα. Κάπως έτσι, πώς το είπε ο άνθρωπος. Με βάση δηλαδή την απόδοση της ομάδας του. Τα είχα προβλέψει, λέει ο φίλος ο Ρομπέρτος, μεταξύ άλλων, εδώ ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει στους 61. Δυστυχώς έχασα ένα. Κάτσε ρε φίλε, τι έκανες τώρα. Μην πεις ότι αυτό είναι δικό σου, ρε Ρομπέρτο. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ναι, ναι, Κωνσταντίνη, πάμε διαφημίσεις τώρα. Δεν σε πάει. Εντάξει, όμως και εσύ, ρε φιλαράκο μου, έχεις παίξει τώρα 6-7 παιχνίδια, πόσα είναι. Καλουπώνης Ατρόμητο, Καλουπώνης Μπάγερν, ωραία. Αϊτχόβεν, μέσα, μια χαρά. Θέλτα, ωραία. Φράιμπουργκ Μπάγερν Λεβερκούζεν. Αυτό έχασες. Πού σου, ρε. Α, και Ιωνικό Σόφι. 0-2 στο 80 γράφεις, έτσι που το είχες ασοχή. Ρε, τι γίνεται. Κρίμα, κρίμα, Ρομπέρτο, κρίμα. Λοιπόν, πάμε λίγο διαφήμιση και γυρίζουμε. Λοιπόν, δύο πράγματα να πω καταρχάς, ότι για τους φίλους στην Καλαμάτα κυρίως, έτσι, και γενικά στο ποδόσφαιρο, ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο Σταύρος Παπαδόπουλος, θα τον έχετε ακουστά φαντάζομαι, ο άνθρωπος ο οποίος είχε για πάρα πολλά χρόνια συνδέσει το όνομά του με τη Μαύρη Θύελλα, ήταν και πρόεδρος για πάρα πολλά χρόνια. Η Καλαμάτα, μάλιστα, επί ημερών του έπαιζε στην πρώτη εθνική και έζησε αρκετές από τις μεγάλες στιγμές της ιστορίας της. Σε ηλικία 89 ετών έφυγε στο Χονγκ Κονγκ, στο οποίο έμενε τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης, να πω, γιατί ένας φίλος λέει εδώ και τα λοιπά, ότι την Καθαρά Δευτέρα την ονομάζουμε έτσι, λένε, έτσι, οι Ορθόδοξοι, οι Χριστιανοί δηλαδή εμείς, επειδή καθαρίζονται σωματικά και πνευματικά οι άνθρωποι. Αφήνουν πίσω τους, υποτίθεται, όλες τις αμαρτωλές συνήθειες, μαζί με τα αρτήσιμα, αυτά δηλαδή που δεν είναι νηστίσιμα φαγητά. Η νηστεία κρατάει 40 μέρες, 49 στην πραγματικότητα, και είναι 48 μέρες πριν την Κυριακή του Πάσχα, ως γνωστόν, έτσι. Τέλος πάντων, άσχετο αυτό, γιατί ένας φίλος έστειλε το Καθαρά Δευτέρα με λίγο, ξέρεις, διαφορετικό κάτι άλλο. Λοιπόν, να πω παρακάτω. Ο φίλος ο Θοδωρής που λέει μεταξύ άλλων για τη σκληρή νηστεία που κάνει, λέει δεν έπρεπε τουλάχιστον να καλέσουν τον διαιτητή. Τα πάμε αυτά. Πάμε. Ναι, Τζίμα, πώς τον είδες, λέει, θα μπορέσει, λες, να πάρει ευκαιρίες του χρόνου. Φαντάσου είναι δεκάδα, λέει, Μελίρατζη, Κουλιεράκη, Τσαούση, Κωνσταντέλια και Τζίμα, πέντε παίχτες δηλαδή, για να μην προσθέσω και Τσιγκάρα, αν τυχόν επιστρέψει στην Τούμπα με δεδομένο σου λέει ότι έφυγε. Ναι, εντάξει, αυτό το trust the process που λέει ο ΠΑΟΚ είναι δεδομένο. Αυτοί ξέρουν και πολύ καλύτερα από εμάς. Ο Τζίμας είναι ένας πιτσιρικάς που τον ακούγαμε εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα ότι έχουν ένα Τζίμα εκεί στον ΠΑΟΚ, ένα Στέφανο Τζίμα που είναι 17 χρονών και τι καλός που μπορεί να είναι κτλ. Και το παιδί μπήκε, είχε μια ευκαιριάρα, μια δημιουργία, Και δύο δημιουργίες, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Και νομίζω από τα πόδια του πηγαίνει η μπάλα στον Μπίσεσβρα, που η μπάλα χτυπάει στο οριζόντιο δοκάρι, έτσι. Το παιδί φαίνεται, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το να μπαίνει ένας παίχτης και να μπαίνει, ξέρεις, αμέσως στο κλίμα ενός αγώνα και μιας ομάδας. Δείχνει κάτι, δείχνει ποιότητα, δείχνει ποδοσφαιρική IQ. Τα έχουμε ξαναπεί και για άλλες περιπτώσεις. Και μπράβο του και μαγιά του. Αυτό το πράγμα πιστεύω ότι έτσι θα μας πάει φέτος και του χρόνου. Πού και πού θα προκύπτει ένας καινούριος παίκτης, νεαρός, πιτσιρικάς, που θα λέμε άλλος ένας. Στον ΠΑΟΚ είναι αποφασισμένοι να πάνε με τα μπούνια σε αυτή τη διαδικασία ακαδημίες και πιτσιρικάδες. Οπότε μια χαρά. Λοιπόν, παρακάτω. Ευχαριστώ τον φίλο τον Έντουαρτ, να είσαι καλά. Καλή σαρακοστή επίσης, φίλε. Επίσης, ο φίλος εδώ, Χαρίλαος, αν δεν κάνω λάθος, ή Γιάννης, δεν ξέρω, λέει: εγώ εκτιμώ ότι τη δεύτερη κάρτα στο Βασταθόπουλο την έδωσε για επικίνδυνο παίξιμο και όχι για το χέρι. Από πού προκύπτει ότι την χρεώθηκε για την επαφή του χεριού του? Επειδή αυτός είναι ο κανονισμός, ότι άμα κόψεις την μπάλα, την πορεία της μπάλας με το χέρι, είναι σίγουρα κίτρινη κάρτα. Και το ένα, το άλλο είναι λίγο, ξέρεις, συζητήσιμο που λέμε. Κατά πόσο είναι μαρκάρισμα σκληρό για κίτρινη κάρτα. Εν πάση περιπτώσει, όμως το αποτέλεσμα είναι ίδιο, δεν ξέρω αν αλλάζει κάτι. Έτσι. Επίσης, ένας φίλος στέλνει εδώ ένα ωραίο που λέει: όταν δουλεύεις, λέει, κάπου συγκεκριμένα, τι να κάνεις, αναγκαστικά θα πρέπει να πεις αυτά που αρέσουν, λέει, στους μεγάλους, γιατί αλλιώς θα μείνεις χωρίς δουλειά κτλ. Υπάρχει όμως και το εξής. Αν έχεις τέτοια κάψα, ρε παιδί μου, να κάνεις ένα συγκεκριμένο πράγμα, δηλαδή αν έρθω εδώ πέρα και μου λένε, ρε παιδί μου, λέγει ότι δεν σε ρένε Πέτρο, τι σε ρένε, ξέρω εγώ, Θανάση. Και εγώ το κάνω. Εγώ φταίω που το κάνω, όχι αυτός που μου λέει να το κάνω. Αυτός μπορεί να έχει τους λόγους του, τα δίκια του, ό,τι θέλετε πείτε το. Όπως θέλετε πείτε το. Αν εγώ βάλω τον εαυτό μου σε αυτή τη διαδικασία να είμαι υποτακτικός, όπως λες και εσύ, ή οτιδήποτε άλλο, όλο αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο ζόρι. Για αυτόν ο οποίος θα το υποστεί αυτό το πράγμα. Γιατί, ξέρεις, μετά βγαίνουμε, ας πούμε, έξω, πάμε έξω, πάμε βόλτες, πάμε για καφέ, πάμε, ξέρεις, και θα συναντήσουμε κάποιον που θα μας πει καλά, ρε, ξέρω, τι είπες. Και εσύ θα πρέπει να το δικαιολογήσεις. Τι θα του πεις? Αν μπεις στη διαδικασία να πεις σε αυτόν την αλήθεια, ναι, πιθανότητα όμως θα επιμείνεις. Θα πεις, όχι, φίλε, εγώ αυτό βλέπω, εγώ αυτό είδα. Έτσι. Ο Ζάχοβιτς λέει: μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Πιστεύω και το offside ήταν και ο μη καταλογισμός πέναλτι στον ΠΑΟΚ. Ήταν, συμφωνούμε. Ο φίλος το 304, εντάξει, έτσι όπως το λέει, ειδικά δεν μπορώ να το διαβάσω, αλλά σε καμία περίπτωση αυτό το επιβεβαιώνω. Έτσι, για το κατά του τάδε, με τίποτα, να ξέρεις. Και λοιπά. Η αγωνιά στο Φορτούνι, η πτώση του Κουρμπέλη. Και αν το άλμα του Λεραμπή το θεωρείται συμμετοχή. Επίσης, αν στον πρώτο γύρο ήταν πέναλτι, τότε να παίξετε τις κουμπάρες και όχι να σχολιάζετε αγώνες ποδοσφαίρου. Κώστας. Εντάξει, Κώστα, για την ώρα θα σχολιάζουμε αγώνες ποδοσφαίρου. Έτσι. Και θα δούμε τι θα γίνει με τις κουμπάρες. Μπορεί να το κάνουμε και ταυτόχρονα, φιλαράκο μου. Αν ο Μαρινάκης παίζει το επόμενο μάτσο, εσύ μπήκε σε κάρτες. Ναι, και με αυτό έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση που δέχτηκε την κίτρινη κάρτα ο μεγαλομέτωχος του Ολυμπιακού. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά παρά μόνο να θεώρησε ο διαιτητής ότι ο Μαρινέξ είναι κάποιος από τον πάγκο και πήγε. Εκεί βέβαια θα έπρεπε ο τέταρτος να του πει ότι όχι σε αυτό να ξέρεις, αυτός δεν είναι στον πάγκο, είναι κτλ. Θα μπορούσε να προλάβει να τον προστατεύσει. Αλλά εκείνη την ώρα, τέτοια ώρα που λέμε, τέτοια λόγια έτσι. Ναι, για τη Manchester United ευχαριστώ, το έχουμε πει. Στον κύριο Δρυμάνα θα τα πει τότε με το καλό γυρίσει. Να είναι καλό άνθρωπος να γυρίσει άμεσα στα κοντά μας. Διότι το πήρε το πρώτο, ο Έρικο Τενχάγ. 6 χρόνια έχει να πάρει United κυπελάκι. Ήρθε η ώρα για το πρώτο και είναι μέσα σε άλλα 3. Σε όλα δηλαδή. Μπράβο του και πάλι μπράβο του. Με διαολεμένο Rashford, έτσι να τα λέμε αυτά. Ευχαριστώ το φίλο τον 575, να είσαι καλά φιλαράκο μου. Καλημέρα, χρόνια πολλά, ευχαριστώ. Και επίσης, ρε παιδιά, να το πω και αυτό. Δεν νομίζω ότι ετέθη ποτέ ζήτημα για το αν θα βγει ο Άρης στην Εξάδα ή όχι. Γιώργο Θεού, ας πούμε. Δηλαδή, κάπου είπαμε έλεος. Γιατί λέει ένας φίλος εδώ τώρα που ξεκαθαρίσαμε, ο Απόστολος Ζερζής κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και βλέπω και τους καινούργιους να έχουν μπει με τα μπούνια. Εντάξει, ο Νταρίντα, ας πούμε, το Ρουπ δεν τον ήξερα. Να λέμε την αλήθεια, έτσι, δεν θέλω να λέω χαζά, ούτε να κάνω τον Ξύπνιο και τον Κοκοβιό. Τον Νταρίντα, με το που τον είδαμε στο πρώτο παιχνίδι, φάνηκε. Μάλιστα, έτυχε την ίδια μέρα, γιατί έκανε το μάτι του Άρη στην Αθλητική Κυριακή τότε και είπα ότι ο Νταρίντα, με το που μπήκε, έδειξε φοβερά πράγματα, πολύ καλά στοιχεία και τέτοια από την αρχή. Την ίδια ώρα διάβαζα κανένα δύο σχόλια και από μεριά του Άρη, αλλά και από μεριά ΠΑΟΚ τότε, αν θυμάμαι καλά, που έλεγαν τι είναι αυτό ο Νταρίντα, παλέμαχο και διάφορα τέτοια. Και λέω, ρε παιδιά, ψυχραιμία. Δεν μπορεί ένα να το βλέπει έτσι. Εγώ να τον βλέπω τόσο καλό και άλλο να τον λέει παλέμαχο, δηλαδή από τη μία άκρη στην άλλη. Όχι να πει ότι έχει περιθώρια βελτίωση και ότι θα φτιάξει και ότι θα στρώσει και θα δούμε αν δώσει βοήθειες κτλ. Όπα, έδωσα μία στο μικρόφωνο, sorry Κωνσταντίνε. Το βλέπουμε, ο άνθρωπος είναι εξαιρετικός, είναι πολύ καλός. Μπήκε κατευθείαν, χρειάστηκε λίγο χρόνο να ενσωματωθεί, να προσαρμοστεί. Μια χαρά. Αλλά για να καταλήξω, δεν θεωρήθηκε ποτέ κατά τη γνώμη μου ότι έχασε τον Παναθηναϊκό, δεν έγινε τίποτα. Okay. Έχασε την νίκη. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι μπήκε ποτέ κανείς στη διαδικασία να σκεφτεί ότι ο Άρης θα χάσει την είσοδο στα play-off. Και να ρωτήσω κάτι άλλο. Ποιος θα τον περνούσε, ας πούμε. Λέμε ότι μπορεί να τον περνούσε ο Ατρόμητος. Γιατί είμαστε σίγουροι. Ο Ατρόμητος, ο οποίος στα τρία παιχνίδια που μένουν, πάει Τρίπολη, υποδέχεται Παναθηναϊκό και υποδέχεται ΑΕΚ αν γίνει. Κάτσε. Πώς θα καλυφθεί αυτή η διαφορά. Εγώ σου λέω δεν κέρδιζε, ρε παιδί μου, και χθες. Πώς το λένε, όχι χθες ήταν 6 points game που λέμε. Δεν κέρδιζε στο Ηράκλειο που το 0-3 ειδικά φάνηκε λίγο, ξέρεις. Και ήταν 34-28. Ήταν 31-28 και πηγαίναν στο χθεσινό παιχνίδι μεταξύ τους. Μη σου πω και κέρδιζε και ο Ατρόμητος. Ο Άρης έχει ένα πιο εύκολο πρόγραμμα σε σχέση με την ομάδα του Περιστερίου. Πώς θα γίνει. Ο Ατρόμητος θα παίξει, ξαναλέω, τρία παιχνίδια δύσκολα όλα. Στην Τρίπολη, με την ΑΕΚ μέσα, αν γίνει, και με τον Παναθηναϊκό μέσα. Ενώ ο Άρης το επόμενο παιχνίδι που έχει είναι να πάει στη Λαμία να παίξει, κρίσιμο δεν λέω, και να υποδεχθεί τα Γιάννενα τελευταία αγωνιστική. Δεν νομίζω τώρα θα ήθελε ότι θα μπούμε σε τέτοια διαδικασία, γιατί δεν το λέμε για τον Βόλο, ας πούμε, και το λέμε για τον Άρη. Θα σας πω γιατί. Αλλά θέλω να πω. Στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον, ποτέ δεν τέθηκε ζήτημα συμμετοχής του Άρη στην Εξάδα. Το λέμε όμως, το είπαμε όμως μάλλον, λόγω της κακής χρονιάς που κάνει ο Άρης συνολικά φέτος. Δεν μπορεί μια ομάδα η οποία ξεκινάει με τα βαΐων και κλάδων και ξαφνικά της προκύπτει απλή είσοδο και συμμετοχή στα play-off και ένα από τα 5 από τις 6 ομάδες που θα διεκδικήσουν ευρωπαϊκά εισιτήρια. Ναι, το είπαμε γι' αυτό. Απλώς, άμα θέλαμε να γίνει ακόμα μεγαλύτερος ντόρος, λέει εδώ ένας φίλος ότι και στην ουρά γίνεται χαμός. Όχι μόνο στην κορυφή και τα λοιπά, ναι, όντως. Αλλά στην ουρά, άμα θέλουμε να γίνει πραγματικός χαμός, θα πρέπει να είναι, ρε παιδί μου, μία ομάδα κόμμα, ας πούμε. Δεν θέλω να πω τώρα όνομα, έτσι. Δεν το συζητάμε, αλλά Ιωνικός 15, Λεβαδιακός 14, Λαμία 13. Είναι τρεις ομάδες που οι δύο θα καούν, που λέμε. Έτσι. Αν είχε άλλη μία, τότε θα ήταν ακόμα μεγαλύτερος ο ντόρος, ας πούμε. Θα ήταν το τριών ταχυτήτων πρωτάθλημα που είπα νωρίτερα, λίγο πιο κρίσιμο, λίγο πιο καλό. Για το φίλο το 304 που λέει κάτι, σε καμία περίπτωση θα το διαβάσω γιατί θα δημιουργηθούν εντυπώσεις. Να σου πω ότι αντίστοιχα λένε και άλλα πράγματα. Και το ανάποδο από αυτό που λες. Ότι το χαρακτηρίζουν υπέρ αντί για κατά που λες εσύ. Άρα κάτι σωστά γίνεται, το έχω να πω. Είπα στο φίλο το 575, ευχαριστώ. Ναι, ένα φίλο εδώ λες και. Όχι λες και. Έστειλε το μήνυμα, φαντάζομαι, καθώς τα έλεγα. Λέει Πέτρο, Άρη με Τερζή, πώς βλέπεις. Μήπως να αφήσουμε τους ξένους προπονηταράδες και να συνεχίσουμε με Τερζή. Λέω εγώ, αν δεν είχαμε αποτύχει με την επιλογή προπονητών στην αρχή, ο Τερζής αποδεικνύει ότι ο Άρης μπορούσε να είναι υψηλότερα. Και εμείς ζηχνάμε με Μάντζιο κάναμε την καλύτερη πορεία. Αυτό συμφωνούμε. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Και μάλιστα ήταν και κουφός ο τρόπος, γιατί το λόγο δεν το μάθαμε ακόμα, που έφυγε ο νυν προπονητής του Αστέρα Τρίπολης. Αλλά όχι, για τον Τερζή δεν θα συμφωνήσω. Δεν έχω κάτι με το συγκεκριμένο, ούτε λέω να φύγει ο Τερζής και να πάρει ο Άρης κάποιον ξένο ντε και καλά. Αυτό όμως που έχω να πω σίγουρα είναι ότι ο Τερζής στον Άρη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο άνθρωπος, έχει έναν πάρα πολύ συγκεκριμένο ρόλο. Πολύ συγκεκριμένο ρόλο. Δεν μπορεί ξαφνικά τον Τερζή να το βαφτίσουμε πρώτο προπονητή, όχι γιατί ενδεχομένως δεν ξέρει ο άνθρωπος, αλλά γιατί στην πρώτη στραβή δεν θα μπορέσει να δημιουργήσει ο ίδιος και η διοίκηση, αν θέλετε, ανάγχωμα για τον εαυτό του. γιατί είναι καθιερωμένο σε συνειδήσεις ως εκεί στρατιώτης του Άρη, γίγαντας. Σκεφτείτε ότι είναι η δέκατη φορά που αναλαμβάνει πρώτος προπονητής μετά από απόλυση προπονητή. Που από βοηθός γίνεται πρώτος μετά από απόλυση του πρώτου προπονητή. Φοβερό. Άλλο πάλι και αυτό. Δεν ξέρω τώρα γιατί το λες μπάζα. Έτσι. Τώρα πάω σε ένα μήνυμα που ήρθε μόλις. Λέει ένας φίλος εδώ, ο Μπάμπης από Μυτιλήνη, λέει το μόνο σίγουρο. Δεν ξέρω τώρα αν το εννοείς έτσι ακριβώς πώς το γράφεις. Λέει το μόνο σίγουρο είναι ότι ο κερδισμένος είναι ο Μπέος για την μπάζα που θα κάνει από τα εισιτήρια στα playoff. Δεν κατάλαβα. Και καλά θα κάνει έτσι. Δηλαδή έβγαλε την ομάδα του μέσα στην Εξάδα και θα υποδεχθεί στο Βόλο τις πέντε μεγάλες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος. Ας κάνει μπάζα, μπορεί από τα εισιτήρια. Μαγκιά του είναι και γίγαντας και μπράβο του και πολύ ωραία. Έσοδα για την ομάδα του είναι. Για την πόλη του, ένας λόγος παραπάνω που είναι και δήμαρχος. Δεν ξέρω πώς το εννοείς, ας πούμε, αν το εννοείς με την κακή έννοια. Αλλά κατά τη γνώμη μου, τέλεια. Αν τελικά βγει ο Βόλος στα play-off, σούπερ. Έτσι. Και επίσης, να μην τον υπολογίζουμε το Βόλος τον τελευταίο τροχό της άμαξας που λέμε. Δεν ξέρεις τι γίνεται αύριο μεθαύριο και άμα θα μπορέσει να μπει στη διαδικασία να τσιμπήσει την πέμπτη θέση. Άλλωστε, η απόσταση που έχει με τον Άρη αυτή την ώρα που μιλάμε, τι είναι? Το είδατε? 37-36 είναι. 37-36. Την επόμενη αγωνιστική ο Άρης πάει να παίξει στη Λάμια, ο Βόλος πάει να παίξει στα Γιάννενα. Έτσι. Πω ρε φίλε, δεν ξέρω, μας παρακολουθούνε, παίρνουν τις σκέψεις από το δικό μου μυαλό, τις βάζουν στο δικό σου, το συζητούσαμε χθες. Δεν έχει Champions League αυτή την εβδομάδα. Γι' αυτό έπαιζε η Bayern το derby χθες με την Union Κυριακή. Έτσι, αυτή την εβδομάδα είναι, έχει πώς το είναι, κενό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Για να παίξουμε κύπελα, ξέρεις ότι έχουν εκκρεμότητες τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Και εμείς έχουμε, έτσι. Έχουμε τη ρεβάνση του 3-0 Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, τη ρεβάνση του 3-0 στην Άγια Σοφιά. Και έχουμε και το πρώτο παιχνίδι αυτό που είχε αναβληθεί με τα χιόνια τότε. Το Λαμία ΠΑΟΚ. Έτσι. 6 ώρα το Λαμία ΠΑΟΚ και 8 ώρα το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Ναι, το σκέφτηκα και εγώ αυτό καθώς το έλεγα, φίλε μου. 3-47 λέει. Κάνεις ένα μικρό λάθος, λέει, όσον αφορά το Βόλο. Δεν θα βγάλει κέρδος από εισιτήρια από τις 5 μεγάλες ομάδες, λέει, γιατί στον Άρη δεν πρόκειται να δώσει. Ναι, όπως το έκανε και στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Δεν ξέρω τώρα. Μπορεί μέχρι τότε να τα βρούνε, να πάνε όλα καλά τα πράγματα, να τα ξανασυζητήσουν και να πάει και ο κόσμος του Άρη. Αλλά το είχε πει ο μεγάλο μέτοχος του Βόλου, ο Μπέος, ότι στον Άρη δεν δίνω γιατί ήρθανε πέρσι και τα σπάσανε. Δεν ξέρω, μπορεί να έχουν και κόντρα διοικητική. Ναι, αλλά μέχρι στιγμής για την ώρα τουλάχιστον είναι οι 4 και όχι οι 5. Όχι, δεν το λέω με την κακή, είναι εντάξει, εννοείται μαγιά του και μαγιά του που φέρνει και τους παίχτες και κάνουν αίσθηση ο Φερνάντες, ο Φανφέρτ και τα λοιπά. Και τους πουλάει, Ντουβίκας και πάει λέγοντας. Καλύτερα, Ακουστή Πετράν, ποιος ήταν δίπλα στο Μαρινάκι στη γραμμή του πλαγίου out. Α, ναι, αυτό ήταν Φόντα, ναι, σωστά. Είπαμε για Άρη, ωραία πράγματα. Ωραία. Ο φίλος του λέει: Πέτρο, το είδε στον γκολ, θέλω την άποψή σου. Για ποιο γκολ μιλάς? Αν μιλάμε για το Λαραμπί, το είδα, είναι ξεκάθαρο κλπ. Δεν το συζητάμε. Είναι offside, τέλος. Δεν έχω να πω κάτι, δεν έχω να προσθέσω κάτι, λες αυτό. Το να λες για κανένα άλλο γκολ, να το συζητήσουμε. Αν μου λες για το. Α, μήπως μου λες για το Βέλγιο, γιατί έχει στείλει ένα άλλο mail νωρίτερα για να γκολ στο Βέλγιο. Μπα, δεν το είδα και δεν θα μπω σε διαδικασία να το δω. Θα δω αυτό και θα κρίνω, ρε παιδί μου. Θα απαντήσω. Ανάλογα. Ναι, παιδιά, ο Γκαρσία θα χάσει μάλλον όλα τα μάτς της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Και το κύπελλο που έχει να δώσει η ΑΕΚ στο Καραϊσκάκης. Γιατί από ό,τι φαίνεται θα μείνει τρεις εβδομάδες έξω, κανένα 20ήμερο. Ο Λιβάιρ, παιδί μου, είναι πάρα πολύ καλός παίχτης, έτσι. Είναι πολύ εκρηκτικός, πολύ αυτό κτλ. Αν είχε και αυτό το να μην χάνει έτσι, κάμποσα παιχνιδάκια κατά τη διάρκεια της σεζόν λόγω τραυματισμών, θα ήταν ακόμα πιο. Είναι τόσο καλός παίχτης και καμιά φορά του προκύπτουν έτσι ζητηματάκια. Παρ' όλα αυτά, παραμένει πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος και τσάκ του πρωταθλήματος, εννοείται, μαζί με τον Μπακαμπού και τον Γκαρέλη που έχουν από 11. Και ναι, παιδιά, ο Ραμούσπε βαράει πέναλτι πιο πολύ, έτσι. Αλλά έχει βάλει 8 γκολάκια με τον Μπας Γιάννενα, παρακαλώ. Δεν είναι και λίγα. Αυτό είναι σύν στο βιογραφικό. Λες, θα πάρουμε ένα μπακ καλό, τέλειο, γίγαντα, ο οποίος όμως τα βάζει κιόλας. Έτσι. Έχει βάλει 8. Έχει δηλαδή, σκεφτείτε, όσα γκολ έχει. Ποιος να σου πω, ο Σπόραρ, για παράδειγμα. Μια χαρά. Πέναλτι, ξεπέναλτι δεν έχει σημασία. Βάλτα, εσύ. Όχι, όχι, δεν ετέθηκε αυτό. Δεν ξέρω ποιος το είπε, Γιώργο μου, που στέλνεις εδώ το mail σου. Δεν ετέθη ζήτημα, δηλαδή ποτέ. Εντάξει, παιδιά, τώρα πια έχουμε φτάσει το 2023. Ξέρουμε τι σημαίνει μια τέτοια αποχώρηση και μάλιστα για φάση που δεν είσαι 100% σίγουρος ότι έχεις δίκιο. Ότι ετέθηκε ζήτημα να είπε ότι ο μεγαλομέτωχος του Ολυμπιακού του κατέβηκε και είπε στους παίχτες του να φύγουν από το γήπεδο. Όχι. Δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα, δεν ετέθη ποτέ, έτσι. Έχει και το τελευταίο του παιχνίδι σήμερα η εθνική μας ομάδα, έτσι, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο περιβόητος τρίτος γύρος. Αυτά τα παράθυρα, τα ρήμαδο παράθυρα. Η Αργεντινή, ναι, μεν είχε έτσι κανένα δυο καλούς της μέσα, αλλά έμεινε εκτός, παιδιά. Φοβερό πράγμα, έτσι. Έχασε από τη Δομινικανή Δημοκρατία. Τώρα, να πω την αλήθεια, δεν ξέρω πόσο καλούς παίχτες έχει η Δομινικανή Δημοκρατία. Αλλά είναι ο Μοντέρο εκεί, ένας που έβαλε 22 πόντους. Τι να σου πω, δεν ξέρω καν που παίζει ο άνθρωπος. Α, στην Γκραν Κανάρια, όχι, δεν ξέρω καν. Και η Αργεντινή, παρά το γεγονός ότι είχε τον Ντεκ, τον Καμπάτσο, τον Λαμπροβίτολα κτλ., έμεινε έξω, παιδιά. 75-79 έχασε, 79-75 έχασε την έδρα της. Χαίρετε. Τι να κάνουμε τώρα, υγεία. Παράθυρα και τρίχες. Να πούμε τώρα εδώ ότι δεν θα γίνει το μπάσκετ ποτέ ποδόσφαιρο. Δεν θα γίνει, τι να κάνουμε τώρα. Άντε να κάνω και το χατήρι σε ένα φίλο εδώ που φαίνεται δεν έχει ο άνθρωπος, έτσι. 6-67 Οβιέδο Αλμπαθέτε είναι 1-1 χ από 1-0 ημίχρονο και 6-68 Πόρτο Ζήλ Βιθέντε 1-2 διπλό από ημίχρονο γιόρας. Πόρτο λέει τελείωσε το παιχνίδι με 10 παίχτες. Ποιος ξέρει τι χαμός έγινε εκεί. Έξαλλος θα έγινε ο Κονσέι Σάο πάλι, έξαλλος. Ναι, και μάλιστα ωραία γιατί το είχα πάρει χαμπάρι. Έβαλε πρώτο γκολ στο 4, ισοφαρίστηκε μετά. Μία κόκκινη κάρτα, άλλη μία μετά. Ακυρωθέν γκολ για την Πόρτο που το είχε φάει και πριν το ημίχρονο. Μάλιστα. Θα παίξαν εκεί ανατροπή κόσμο, ωραία, θα έγινε χαμός. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστώ, Βιβούλα Νικολοπούλου και Κωνσταντίνο Λούβαρη. Τα λέμε και πάλι αύριο, έτσι. Μετά τα κούλουμα, μετά τις λαγάνες, μετά τους χαλβάδες, μετά τις θεραμάδες κτλ. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο. Έρχεται αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Γιάννης Αντωνίος με τον Μπαμπά Παπάζογλου στην εκπομπή Reporters για μεγάλη μπάλα. Σε δύο λεπτά η ώρα θα είναι 11. Να είστε καλά.